Dobrý den, dnešek je Mezinárodním dnem proti rozšiřování pouští a sucha. A naším hostem, jak už jsme říkali před zprávami, je Michal Nekvasil, který se dlouhodobě zabývá změnou klimatu, působil v mnoha zemích, například v Gruzii nebo v Nikaragui, a teď více než 3 roky spolupracuje s organizací Člověk v tísni. Dobrý den, vítám vás v Radiožurnálu.
Dobré ráno.
Když v minulých dnech a týdnech byly takové ty přívalové lokální povodně na některých místech v Česku, byla to pro vás spíš jako kapka v moři nebo další průvodní znak vážné klimatické změny?
Určitě je to jeden z mnoha znaků. Já při téhle příležitosti si vždycky vzpomenu na rok 1997, kdy jsem měl možnost pomáhat už s Člověkem v tísni při povodních v kojeneckém ústavu v Krnově, a tenkrát jsem si myslel, že to je apokalypsa, jedna událost, která se už nebude opakovat, ale od té doby tak vidíme, že povodně se nejenom opakovaly, ale byly i horší, a zdá se, že jedním z těch největších dopadů změny klimatu je právě to, že byť u nás bude zhruba stejně srážek v průběhu celého roku, tak na jedné ta distribuce těch srážek během roku tak bude velmi různá, to znamená způsobující sucha na jedné straně a povodně na druhé straně.
Když vidíme, co třeba říčky anebo voda z polí napáchala na Uničovsku nebo na dalších místech, třeba na Šumpersku, je to pro Člověka v tísni taky takový ten alert, že tam dobrovolníci nebo pracovníci Člověka v tísni vyjedou a něco tam řeší, anebo to je příliš málo?
Takhle, není to vůbec málo pro to, aby Člověk v tísni tam pomáhal. Člověk v tísni tam byl opět jako první nebo jeden z prvních. Dobrovolníci pomáhali lidem v domech tak, jak se to dělá vždycky. To znamená ty nejpřímnější dopady, zejména problém rodinám, které nebyly schopny sami si vyklízet věci z domu, dodávali tam základní věci, které byly v té době potřeba. Možná je to málo na to, aby se vyhlásila velikánská sbírka, ale určitě to není málo, aby se pomohlo konkrétním lidem.
O vodě a o suchu si budeme i v následujících minutách povídat s Michalem Nekvasilem. Ptejte se i vy na adrese dotazy@rozhlas.cz anebo na webové stránce Radiožurnálu.
Host Jana Pokorného.
Hostem Radiožurnálu je Michal Nekvasil, který spolupracuje s Člověkem v tísni a dlouhodobě se zabývá tématem změna klimatu. Když si řekneme, že bychom si v tom chtěli udělat trochu pořádek, chvíli vysíláme o hrozbě sucha, pak o hrozbě povodní, jak se k sobě vlastně tyhle dva jevy mají?
No, jsou to v podstatě spojené nádoby, protože jak sucho, tak povodně, kromě jiného, souvisí se schopností půdy vodu zadržovat. To znamená, na jedné straně, pokud ta půda není schopná vodu zadržovat, tak dochází k epizodám sucha, a stejně tak, pokud přijdou přívalové deště, není schopná zadržet vodu, tak ta se dostane rychle do vodních toků a způsobí povodně. Těch důvodů, proč půda nezadržuje tolik vody, jako tomu bylo v minulosti, je mnoho. Asi z nejdůležitějších tak je třeba zmínit organickou hmotu v půdě, které stále ubývá, a to je právě ta hmota, která vodu je schopná zadržovat. Jsou to zemědělské praktiky, ať už plodiny, které se tam pěstují, způsob, jak se pěstují, způsob, jak se orá. Je to stále ubývající množství lesů, které jsou schopny tu vodu zadržovat, a to znamená zpomalit její tok, její odtok do potoků a řek. Určitě je třeba zmínit historii, kde v historii vody bylo obecně třeba v České republice příliš moc a nevhodné podmínky tím pádem pro pěstování například obilí. To znamená, krajina se odvodňovala a nám zbyly teď v době, kdy nám hrozí sucho, tak nám zbyla betonová koryta a ubyly nám naopak remízky a další krajinotvorné prvky, které byly schopny vodu zadržovat.
Říkáte, že nám hrozí sucho. Teprve hrozí nebo už je?
Sucho je. Sucho je.
A je to tak, že je nejhorší za 500 let?
Já tomu věřím. Není... Je to tak, ano, že je to nejhorší epizoda za posledních 500 let, ale nikoli proto, že by bylo dramaticky méně srážek než v historii. Ten důvod je takový, že nezáleží pouze na srážkách, ale na vodní bilanci. To znamená, kolik vody spadne a kolik se jí vypaří. Čili to, co spadne v zásadě, je stále stejné, byť jsme pod dlouhodobým normálem od roku 2015, ale to, co se vypaří, zejména vlivem vysokých teplot, tak je daleko víc. A tím pádem v té bilanci dochází k deficitům a této epizodě sucha.
Měli bychom se tedy jako lidstvo už konečně leknout a začít něco dělat?
Já myslím, že už včera bylo pozdě. Je zajímavé, já dlouhodobě se zabývám projekty v rozvíjejících se zemích a když jsme mluvili o dezertifikaci, když jsme mluvili o erozi a o dalších věcech, tak to bylo často v kontextu Afriky, v kontextu nejchudších zemí Latinské Ameriky, Asie. A pokud se podíváme na citování témat v českých médiích například, tak ty samé problémy, tak začínáme řešit tady. Čili,
jak to, že sem přicházejí problémy, které řeší rozvojové země a do celkem vyspělé České republiky přichází stejné téma? Čím to je?
No, je to tím, že planeta je jedna, nemohou ty problémy být příliš různé. Ten vlastně hlavní rozdíl mezi zeměmi nejchudšími, například Afriky a řekněme západní Evropou, je ten, že my se tomu umíme bránit. Na rozdíl od afrického zemědělce nebo nikaragujského, kterého znám dobře, José Manuel v Karibiku mi vždycky vyprávěl, já to dělám jako táta, jako děda, to znamená zaseju v té samé době, ale nic mi nevyroste. Ten se snažil přesvědčit, dobře, musíš zasít, rozdělit to na tři části, aby aspoň něco se chytlo. On říká, nebudu, takhle to dělal táta, takhle to dělal děda, já to budu dělat stejně. A já jsem se snažil vysvětlit, je jiná doba, není to tvojí vinou, ale je to tím, že klima se změnilo a jeho rodina tím pádem trpěla hlady a dostala se do obrovských problémů. U nás, když se neurodí, tak pořád lidi hlady neumírají. Čili to je ten hlavní rozdíl, ale ty problémy, které souvisí s erozí, s organickým obsahem v půdě, s kyselou půdou a s dalšími věcmi, jsou velmi podobné všude po světě.
Říká dnešní host Radiožurnálu Michal Nekvasil. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. Seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever. Goodbye,
my country lost without a soul who missed the wings of your compassion more than you ever.
Tady je Radiožurnál, naším hostem je Michal Nekvasil, klimatický expert, který procestoval kus světa, působil v řadě zemí, teď spolupracuje s organizací Člověk v tísni. Kdybych navázal na ten předchozí vstup, tak asi se člověk musí ještě víc leknout, aby si začal uvědomovat, že to sucho není žádná procházka růžovým sadem. Když si vzpomeneme na nedávný začátek a vlastně tu vrcholící křivku pandemie koronaviru, třeba tady v České republice, tak to byly okamžiky, kdy se většina lidí obávala. Nasadili si roušky, otvírali kliky u dveří loktem a udržovali vzdálenost. Musíme se v souvislosti se suchem tedy taky leknout, abychom si chytili za nos?
Asi ano, ten hlavní rozdíl v těch obou epizod, řekněme, pandemie a epizod sucha, je v tom, že ta pandemie přišla rychle. Přišla rychle a měla obrovský dopad na náš každodenní život. Problémem, chcete-li, v epizod sucha je, že přichází pomalu, plíživě a lidé jsou schopni se na to zvyknout. I v situacích, kdy do některých obcí v částech roku se voda prostě dováží, protože už tam ve studních žádná není. Ale tu možnost máme, to znamená, náš životní komfort se zmenší, sníží, ale nemá to zase tak zásadní dopad. Samozřejmě v momentě, kdy nastane veliký průšvih, tak se to začne řešit na nejenom na světové úrovni evropské, ale více i na vládní úrovni, více v regionech, více v obcích.
Když, jak říkáte, nastane ten průšvih, co může jedinec dělat? Když tedy opravdu začne docházet voda, musí se zásobovat cisternami a to je pořád ještě ten lepší případ.
Já to trošku zobecním, co může dělat jedinec vždycky. Bydlíme-li v bytě, dá se šetřit vodou. Mnoha způsoby, ať už je to úsporné splachování, nebo ať už jsou to hlavice sprchy, ať už je to rychlovarná konvice, kde se dá dávat jen tolik vody, kolik je potřeba a tak dále a tak dále. Máme-li dům, můžeme zadržovat vodu. Bezvadný program České republiky v dešťovka umožňuje vybudovat podzemní nádrže dešťové vody. Například v mém domě splachujeme dešťovou vodou a přijde mi to tak logické. Splachovat pitnou vodou, bohužel většina lidí musí, ale připadá mi to velmi, velmi neetické. Dá se zase v příklad našeho domu, před dvěma týdny jsme postavili, jsme udělali zelenou střechu své pomocí, to znamená dali substrát na střechu, vysadili rostliny, aby když zaprší, ta voda tam zůstávala. Dá se udělat vsak na pozemku a tak dále. To znamená, každý jeden z nás může toho udělat opravdu hodně.
Ještě dřív, než to pořádné sucho a ta opravdová krize přijde.
Určitě.
A tím ji oddálím, anebo úplně eliminuju?
Já si nemyslím, že by se dala jako úplně eliminovat, ale určitě se dá zmírnit a asi do určité míry oddálet.
Takže vy nejste příznivcem, nebo nevěříte takovým těm scénářům, že kdyby se nic nedělalo, tak opravdu může začít třeba válka o vodu?
No takhle to už vidíme, že začíná. Když se podíváme na konflikt v Sýrii, asi největší, nejhorší v současné době, tak jeden ze spouštěčů toho konfliktu byla dlouhá epizoda sucha, která vedla k socioekonomickým problémům obyvatel a tím pádem vlastně podpořila to podhoubí pro například islámský stát, který když přišel za otci rodin, které byly v opravdu velmi prekérní situaci, neměli co jíst a řekli jim, že pokud padne, tak se postará o celou jejich rodinu, kromě dalších věcí, tak to bylo určitě silnějším motivátorem než v situaci, kdyby tam ten problém nebyl.
Mezinárodním dnem proti rozšiřování pouští a sucha a naším hostem je klimatický expert Michal Nekvasil. Je to pro nás aktuální otázka rozšiřování pouští? Může se poušť objevit i v našich zeměpisných šířkách časem?
Já myslím, že obecně je to jedna z vůbec nejaktuálnějších otázek v celosvětově. Co se týká České republiky, samozřejmě se může stát pouští. Sahara také nebyla vždycky v historii pouští, ale není to něco, co by hrozilo v následujících dnech, týdnech nebo letech.
Které pouště se viditelně rozšiřují?
No tak Sahara? Samozřejmě se rozšiřuje, ale mnoho dalších pouští, ať už v Latinské Americe nebo v Ázii, což je způsobováno mnoha faktory, některé z nich jsou klimatické, ale některé jsou způsobeny člověkem, ať už je to kácení lesů nebo zemědělské praktiky, které vlastně tu půdu jí ubírají živiny a tím pádem ta degraduje, čili dochází k té dezertifikaci.
Že někoho ještě nenapadlo tu Saharu zavodnit třeba? Myslíte, že by to šlo?
Tak jde všechno, ale nemyslím si, že by to bylo úplně jako ekonomické a hlavně si je mnoho vlastně jednodušších metod, jak postupně se té půdě navracet život, byť to bude samozřejmě trvat déle.
Kdybyste měl vybrat jeden z projektů organizace Člověk v tísni, který pomáhá v boji proti suchu, který by to byl?
Já bych zmínil například Zambii, kde mám osobní zkušenost, kde se dělá mnoho projektů, ale jeden z nich, kromě všech zemědělských projektů, které si všichni dovedeme představit, kde se pomáhá zemědělcům střídat plodiny na polích, kombinovat plodiny, nějakým způsobem se starat o tu půdu tak, aby k té dezertifikaci nedocházelo, tak například jsme pomáhali v Zambii zemědělcům instalovat bioplynky. A v Zambii je obrovský problém s odlesňováním, Zambie přišla prakticky o všechny své lesy a hlavním důvodem je to, že ta biomasa, dřevo, tak se používá především na vaření a na výrobu dřevěného uhlí. A vlastně místo toho, aby lidé museli kácet zbytky lesů, které tam existují, tak nyní mohou používat plyn vlastně na to, aby si vařili a tím pádem mimo jiné, tak se tento problém pomáhá řešit.
Vám děkuji zatím za odpověď, posluchačům za dotazy, některým z nich se budeme věnovat už za chvíli. Tady je Radiožurnál, je dopoledne Mezinárodního dne boje proti suchu. Povídáme si s klimatickým expertem Michalem Nekvasilem. Kolik je vlastně druhů sucha?
Druhů sucha
je zemědělské?
Tak, druhů sucha je mnoho. Ale logicky tak se dá mluvit o suchu meteorologickém, to znamená, jak moc prší. V návaznosti na to o suchu půdním, může to nazývat zemědělským nebo lesnickým, prostě to, jak se projevuje ten deficit srážek v půdě, následně o suchu hydrologickém, to znamená, jak se tento stav projeví na stavu vodních toků, jezer, rybníků, ale i podzemních vod například, a sucho, řekněme, socioekonomické, to znamená, jak dopadá na nás, ať už žijeme v České republice nebo v jakékoliv jiné zemi na světě.
Které z těch such je nejnebezpečnější?
Tak asi všechny, ale já považuji za nejnebezpečnější půdní sucho, protože vlastně půda je to, na čem závisí naše obživa, půda je to, na čem závisí například přírodní katastrofy, jako povodně, o kterých jsme hovořili, a pokud se s tímto suchem nevyrovnáme, tak nám nebude dobře.
Na to navazuje jeden z dotazů, který nám přišel na adresu dotazy@rozhlas.cz. Jestli je podle vás velkým problémem, když se v Česku zaasfaltuje nebo zabetonuje zemědělská půda?
No samozřejmě, my tady vlastně celou dobu se bavíme o zadržování vody v krajině a jak to udělat. A jedním z nejhorších způsobů je vybetonovat trávník, jak se říká ve sítce střediskové, ať už je to parkoviště nebo cokoliv dalšího, protože z té betonové plochy tak ta voda steče a většinou stéká přímo do kanalizace a pryč. Jde to udělat mnohými jinými způsoby, i například to parkoviště se dá udělat tak, že místo asfaltu, tak se tam vytvoří zásakové zatravňovací panely, kde se aspoň část té vody může vsát.
On ten dotaz má dvě části, jak se dá bojovat proti tomu, aby se zemědělská půda nezaasfaltovala nebo nezabetonovala?
Já myslím, že ta odpověď tkví ve dvou rovinách. První rovina je, že na úrovni obcí. Obce mohou toho udělat hodně, ať už v územním plánu nebo svými opatřeními. To znamená, neměli by dopustit, aby ať už z jakéhokoliv důvodu se ta zemědělská půda betonovala. A ten nejdůležitější faktor jsou samozřejmě sami zemědělci, kteří by nic takového dopustit neměli. U nás je trošku problém, že většina půdy tak je obhospodařována lidmi, kteří si tu půdu pronajímají, nikoli vlastníky. A ti to nemají vždycky samozřejmě zájem investovat do opatření proti suchu, které se projeví za několik let, když nevědí, jak dlouho tu půdu vlastnit budou, a často bohužel tak inklinují k tomu, že k nějakým krátkodobým ziskům, například ekonomickým, když část té půdy nechají vyasfaltovat.
Vy jste mluvil o samosprávě, o obcích. Dají se na tématu boj proti suchu vyhrát volby dneska?
Já myslím, že určitě.
Fakt?
Já myslím, že určitě, protože lidé to cítí. Mluvili jsme o studnách. Hmm. Lidé vysychají studny a musí chodit k cisterně. Vidí to každý vlastně už dneska na... Není to už něco abstraktního, co by se řeklo, je to Sahara, je to daleko, není to pro nás důležité. Lidé přijdou na svoji zahrádku a vidí, že najednou to, co jim ještě v loni vyrostlo bez problémů, tak jim buď nevyroste, nebo musí zavlažovat. Moje osobní zkušenost strašlivá je z loňská z Javorníku, kde při cestě lesem jsou tam takové ty praskliny v půdě. Člověk si říká, co už, když ne lesy na horách, by měly zadržet vodu, ale už i tam se to projevuje. Tak...
Takže dají, říkáte.
Ano.
Zvlášť, když si nemůže člověk napustit bazén na zahradě. Michal Nekvasil je naším hostem. Za chvíli si budeme ještě chvíli povídat. Pište dál vaše dotazy@rozhlas.cz. Tady je radiožurnál Mezinárodní den boje proti rozšiřování pouští a sucha. Michal Nekvasil, klimatický expert organizace Člověk v tísni, je stále naším hostem. My jsme mluvili o těch bazénech na zahradách, k čemuž někteří mají takový přezíravý vztah, pro některé je to zase alfa a omega relaxace. Vy jste mi říkal, že se dá ten bazén napouštět i dešťovou vodou?
Ano, například my to tak děláme.
No dá, samozřejmě, to chápu technicky, že se dá, ale...
A myslím si, že není dobré napouštět bazén pitnou vodou z důvodů evidentních, ale dešťovou vodou nejen, že to je možné, zejména pokud člověk má nějakou podzemní nádrž na dešťovou vodu.
A musíte ji nějak vyčistit? Nebo
čistí se úplně normálně, jako vždycky, a je lepší hlavně. Je měkčí ta voda dešťová, je přirozená a říkám, není důvod žádný napouštět pitnou vodu.
Mluví s vámi člověk, který bazénu nemaje, tak pozoruje třeba z okna souseda, který tam pořád hází nějaké tablety, vyndává síťkou každou mušku, evidentně to má teda napuštěné pitnou vodou. Mm-hmm. Když tam bude mít tu dešťovou vodu, tak ona se mu neskazí?
Ne, udržuje se to úplně stejně, v našem případě třeba tím, že se tam nasype na jaře sůl a vlastně ta sůl vytváří uvolňuje ten chlor, vlastně přirozeně ten bazén čistí a funguje to s dešťovou vodou, myslím si, opravdu lépe než pitnou.
Michal Nekvasil, náš host. Další z dotazů je, my můžeme říct, že voda někam mizí, anebo nemizí?
Voda nemizí. Voda nemizí, co se děje, akorát je, že spadne jinde, než tomu třeba bylo dříve, nebo jinde, než bychom chtěli. Zase to souvisí s tím, o čem jsme mluvili, to znamená s vyššími teplotami například u nás. Ten teplejší vzduch je schopen absorbovat více vody, a trvá déle, než se vytvoří mrak, z kterého zase zaprší a mezi tím například vítr tu oblačnost odnese někam jinam. Čili můžeme mluvit o malém vodním cyklu, který fungoval v době ještě nedávno minulé, to znamená voda se vypařila, spadla v podstatě tam na stejném místě a ty doby, kdy pršelo každý den trošku odpoledne, o velkém vodním cyklu, to znamená oceánech, které vypařovaly vodu, která pak někde dál spadla. Prakticky se to například v Evropě projevuje tak, že ve Skandinávii tak již teď a do budoucna to bude pokračovat, bude stále více pršet, na rozdíl od třeba jihu Evropy, kde bude pršet stále méně.
Čili takže i tyhle nůžky se ještě víc rozevřou, že bude vodnatější sever a suší jich.
Přesně tak.
Vy jste spolupracovníkem organizace Člověk tísni. Jaké velké projekty má teď vaše organizace v plánu?
Těch projektů je hodně, abych možná nejdříve zmínil dvě sbírky, které Člověk tísně v současné době pořádá. První je SOS Česko v reakci vlastně na situaci související s koronavirem. Jedná se o ekonomickou nebo socioekonomickou pomoc lidem, kteří to nejvíce potřebují. To znamená lidem, kteří se dostali ještě hlouběji do dluhové krize, lidem, kteří nemohou například, nemají přístup k internetu, to znamená jejich děti se nemohly vzdělávat na dálku a tak dále a tak dále. A druhá část sbírka SOS Svět, kde myslím velice rychle se podařilo Člověku v tísni se adaptovat na tu novou situaci a v každé jedné zemi se vlastně udělal takový posudek dopadů té koronakrize na tu danou zemi a podle toho se tam pomáhá, ať už je to rouškami nebo distribucí dezinfekce, anebo zase pomocí farmářům, kteří se dostali do ještě horší situace a jejich rodiny trpí hlady.
Víte, co by mě zajímalo, když třeba vy osobně přijedete do některé země, kterých jste navštívil řadu, a řeknete, já jsem tady Michal Nekvasil z Člověka v tísni a jdu vám pomoct bojovat se suchem. Oproti suchu. Jak se na vás dívají?
Já jednak to takhle nedělám a jednak si ani nemyslím, že by to takhle bylo dobré. Já myslím, že způsob, který aspoň mě se osvědčil, je velice pokorně naslouchat lidem, jaké mají problémy, snažit se tomu porozumět, protože ty kultury jsou často jiné, zeptat se jich, co oni sami by si přáli a pak využít, a to je naše přidaná hodnota, zkušeností z jiných zemí a nějakým způsobem se podívat, jestli by byl nějaký způsob, jak v tom, co ti lidé chtějí, jak jim pomoci.
Náš rozhovor je u konce, chtělo by se říct, máme to v suchu, ale vzhledem ke kontextu to radši neřekneme. Michal Nekvasil byl naším hostem. Děkuji. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.